tarixini, fəlsəfəsini, süfrə psixologiyasını, adətlərini, kimiyayı və fiziologiyanı, həmçinin gigiyanını və mətbəğin sair aspektlərini eləcə də tarixin ətraf mühitlə tam harmoniyada yaşadığı ərazilərdə yaratdığı praktik vərdişlərini özündə ahəngdar şəkildə birləşdirir. Hər fəslin özünə özəlliyi olan yeməkləri vardı. Qış mövsümündə qrip, soyuq dəymə, anflanza kimi xəstəliklər özünü göstərir, öskürəklər, burun suyunun axmaları, sinə tutqunluqları, baş ağrı və bədən ağrılarına qalib gəlmək üçün isti, sulu, faydalı və zəngin şorbalar, sulu yeməklərə üstünlük vermək lazımdır. Çeşitli yeməklər arasında əzizlər, bizim sulu yeməklərin digər bir xarakterik xüsusiyyəti onlarda özəl ərzaqlar, yağlardan istifadə edilməsidir. Xəmir xörəklər xüsusi yer daşıyırlar. Qeyd olunmalıdır ki, xəmirli xörəklər xəmirlə ət, xəmirlə dəndüş, xəmirlə tərəvəz və bitki və hətta xəmirlə mürəbbələr, şirələrdən ibarətdir. Amma qış mövsümündə ən qədim yeməklər sırasında olan başqa sulu yemək vardır ki, onda xəmirdən istifadə olunubdur və o da omac aşı, omac şorbasıdır. Biz bu haqda biraz sonra ən lazım olan bilgini verilişimizin dəyərli ekspertindən eşidəcək. Dəyərli dinləyicilər, Xalq Təbabəti ünvanlı proqramımız səslənibdi və telefon bağlantımız da qurulub. Əziz ekspertimiz Cənab Mərdani ilə mən Cənab Mərdani salamlayıram. Bu vaxtınız xeyir olsun.
Salam əzizliyəm, mən əziz şinəvəndirəm. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dünkü danışığımızda omaz aşı ya omaz şorbasın inşallah nəhvi təyyəsin və pişirməğin mən inşallah tozu
verəcəyəm. Bəli, çox sağ olun.
Bədənimizə mufid və faydası var.
Eşidirik sizdən Cənab Mərdani.
Bəli, bu omad aşı məndəki Azərbaycan xalqında hamı pişirilmişdir və bu qış fəslində məxsusi qış mühit və faydalıymış. Bunda üçün kəhlik otundan biz istifadə eləyəcəyik, deyəmvani səbzi.
Bəli.
Bəd kəhlik otundan biraz tozik verim.
Buyurun.
Bu kəhlik otu tamamı məndəki Azərbaycanda damənələrdə və təpələrdə bu yaz fəslinin axirindən başlanır ta yayın ortamıncı ayını incaq bu ələf və sürəti xodro və Allah dedi təbii halətdə rüşdili və mərdum ondan gedirlər, təbiətdən dərib istifadə edirlər. Bunun çox gözəl iyi vardı, bunun mədəsini dərdi, mədəmiz ağrıma, hər kəsin ki, mədəsi ağrıyar və sancısı olar və bir işlər olar ki, dişlər, sənc kolyası olar və ya
daşları dişləri ola böyrəklərində.
Bəli, böyrəklərində daşlar olar və ya inci qolə dişləri ağrıyanda, ufunət edəndə ağzılarında, avtbağlayanda bundan dəmləyə bitərlər və ondan da aşında istifadə edirlər.
Dizinfeksiya demək olar əsəri vardı, dizinfeksiya
bəli,
əsəri var, bəli.
Səndi mənzurədir, bəli. Dəvən ki, biz 6 nəfərə şorba duruyaq. Yarım kilo ispanazdan yazımız vardı, ispanaqdı və 200 gram kəliyotudu, 50 gram nənadı.
Bəli.
Bəd bir piyala undu, bəd bir piyala mərcidi, 6 qaşıq da roğanı zeytunumuz olacaq.
Zeytinyağı.
2 kilo da soğanımız olacaq, qırmızı soğan və biraz da duz və nəmət acı biberin qırmızısından və qərəsindən istifadə olunacaq.
İstotdan.
Bəli, əvvəldə biz gətiririk bunu 6 litr sudu qoyarıq, qaynar, qaynayanda gətiririk, o ardımızı bir sürətə xəmir eləyirik.
Unumuzu xəmir eləyirik.
Bəli, unumuzu xəmir eləyirik, çox xəmir olmayacaq, elə izləyir, beyəndazı nuxud kimi eləyəcəyik, götürüb atacaq daxsın içinə. Ondan sonra getirəcəyik, səbzimizi izafə eləyəcəyik, əmməz, ispanağı və kərli otunu tökəcəyik.
Bəli.
Ayrılıqda o tərəfdə də biz getirəcəyik, nənamızı nəyəcəyik. O bir qaşıq roğan zeytunumuzdan ki, demişdi, 6 qaşıqdan bir qaşıq tökəcəyik və o quru nəna qoyacaq, onu eləcəyik nənada.
Bəli.
Sonra bu biz tərəfdə də gətirəcəyik, biz 2 kilo soğanımızı, qırmızı soğanımızı 3 qaşıq bu roğanı zeytunundan gətirəcəyik.
Zeytun yanında.
Aram-aram onu qızartacaq, eləcəyik qızarmış soğan. Ondan sonra gətirib bunları da izafələndirəcəyik. Bu olmazdaşına gətirəcəyik, axirdə buna biz... Bəzi yerlərdə gətirirlər rubey anada vurirlər. Bəzi yerlərdə görsənir ki, məsələn, gətirirlər ağ maşdan da istifadə edirlər. Ağ maşda tökirlər. Yeməli
olur.
Və səhirlər üçün duz döyməyək. Çox xəmir eləmişik. Mən buna xəmir eləyəndə...
Xəmirin özündə duz tökülür də, bəli.
Duzunla fülfülü bağını tökəndə biraz bu aşda, biraz acı yedi. Ona buna biz acı biberdən də bezərlə tökəcəyik, qırmızından səhirləyəcəyik, tökəcəyik. Bəzi yerlərdə görsənir ki, acı fülfülün qərəsinin pudurundan bizlərlə tökəcəyilər.
İstiyot demək olar da, bəli.
Bəli. Bunu məmulən, bunu nahar sağına pişirərlər və bundan istifadə
Günorta yeməyində.
Kürta yeməndə istifadə edilir, bəli. Bəzi yerdə də gödürlər ki, məsələn, çərxi əti gətirirlər qırmızı ətdən, qoyun ətindən gətirirlər, çərxi edirlər və onu izləyir, surəti qurulur.
Çəkilmiş əti, bəli.
Bəli, bəli.
Balaca-balaca, əlimizin içində top kimi.
Bəli, ətirlər. Bəzi yerdə gətirirlər, elə bunu yox, elə çarşulə şey edirlər, qızardırlar, o qırmızı soğanından qızardırlar və bir qaşıqdan ötürlər, kəriməli tökürlər, ondan sonra onu gətirirlər, bu aşağı itirafəndirirlər ki, çox qəşəhə olur.
Açığında, demirlər ki, döyülmüş əti açıq soğanla biraz qızardırıq, toğlayırıq, sonra tökürük aşın içinə, suqun içinə. Bəli. Çox sağ olun, cənab Mərdani. Cənab Mərdani, ispanaq dediniz var içində. İspanağın da özünün çox faydaları vardır. İspanaq barəsində də bizə biraz məlumat verin.
İspanaq bələyin ki, eləyə bilir bizim qanımızı dəryanımıza tapar və bizim qələciyarımıza kömək eləyir. Qələciyarımız barəsində ki, yağ bağlamayə və ufunət götürməyə və sələcəyi bədənimizdən ki, ufunət satıcı olur və o gedici təsviyyə olur ki, qələciyarımıza. İspanaq kömək eləyir ki, o təfərrarla, testiz əmzanı tapar. Və ufunət bağlamaya və yağ bağlamaya.
Bəs elə ispanaq özü də dezinfeksiya rolunu oynaya bilir bizim bədənimizdə. Çox gözəl. Qan azlığından əziyyət çəkənlərə deyirlər ki, ispanaq xeyirlidir. Bu da bu məsələ düzdürmü?
Qanı səhirləyəcək ki, ispanağı məsələn bir dənə nəyələşib, məsələn bir yarım kilo ya 200 gram yemək üçün ispanağı bir yandan da çox yiyəndə, o yandan da bahis olur ki, maddə iki vardır, bizə bir dənə maddə kalsiyum var, kalsiyum deyərlər, bu sümüklərimizi bərkitməkdə ustaxanım.
Bəli, kalsiyum. Bəli.
Məsələn, məmulən qatıq yerlər, doğ yerlər, ya pəndir yerlər, subaniyə, cirdikandan ki, fosfor cəzb olar. Əgər biz ispanağı gündə yiyək və ya gündə çox məsləhət eləyək, bahis olur ki, o azad olar. Azad olsa bizim qıtımız gedəcək artırır ya ağrı sümük qan dərdə, sümük ağrısına tutarılar. Ona bilən biz dəyiləyəcək, ispanağı da az yiyək. Məmulən ispanağı məsləhət eləyəndə gələk keşnişinlə məsləhət eləyək ki, bədənimizdə müləyyir olar.
Bəli, yumuşaldı demək olar.
Yumuşaldı bədənimizə. Bəli.
Bəs ispanaqdan çox istifadə etmək yaxşı deyil, xüsusilə sümüklərimizə zərərlidir. Etidalda saxlamalıyıq onu yiyəndə və bu aşırada istifadə edəndə. İspanağın çiy faydalıdırmı, cənab Mərdani, yoxsa pişmişi faydalıdırmı? Tərəvəz kimi, səbzi kimi istifadə etməyə düzgündür ispanağı, yoxsa pişirməliyik?
Məmulən bəzi uxunətlər ki, vardır, insanın məsələn rudəsində çox qalır,
bağırsaqlarında
çox qalır uxunət eləyir. Məmulən abi həvizədə ondan qatırlar kərəf.
Yer kökü suyu.
300 cc yer kökü, 100 cc ispanaq və 100 cc də kərəfin suundan qatırlar etəyirlər və uxunəti muzmin deyirlər ona, onları rəf eləyir insanın bağırsaqında.
Bağırsaqları təmizləyir, bağırsaqları dezinfeksiya edir. Bəli. Çox yaxşı, təşəkkür edirik sizə cənab Mərdani. Gözəl bir faydalı aşdı. Ana babalarımızdan demək olar keçmişimizdən qalan bir aşdı bu. Aş bu demək olar sulu xörək və qış mövsümündə xüsusilə buyurduğunuz kimi günorta yeməyində ən faydalı təsirini buraxır. Biz sizə təşəkkür edirik, sizə sağlamlıq arz edirik.
Gözəl danışaq
olacaq. Sağ olun, Allah amanında qalın. Əziz dinləyicilər, bugün də Xalq Təbabəti ünvanlı verilişimiz səsləndi siz hörmətlilərə. İnşallah ki yemeli dadlı ve zengin yemeklerden kış mevsiminde hazırlayak, süfrelerimizi bezeyek, sağlamlığımızı da sigortalayak. Size sağlamlık arz ederek ve diğer verilişlerimizi Aran Radyosu'ndan devamlandırırız.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. İran Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası katibi Rusiyaya səfər edib. İran Xarici İşlər Naziri ölkəmizin Türkiyə və Suriyada baş verən zəlzələyə hər növ həmkarlığa hazır olduğunu vurğulayıb və Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində baş verən acı hadisə iki tərəfli münasibətlərə xələl gətirə bilməz. İndi isə daha ətraflı İranın Milli Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibi regional təhlükəsizlik diyaloqları iclasında iştirak üçün Moskvaya gedib. Teleradio agentliyinə görə İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şəmxani Rusiyaya olan rəsmi səfər prosesində sammitdə iştirak edən ölkələrin rəsmiləri, o cümlədən Rusiyanın təhlükəsizlik rəsmiləri ilə müzakirə edəcək. Əfqanistanın qonşu ölkələrinin milli təhlükəsizlik təmsilçiləri, müşavirləri və katiblərin iştirakı ilə keçirilən regional təhlükəsizlik diyaloqları sammitində siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik kimi mövzular müzakirə olunacaq. Regional təhlükəsizlik diyaloqları konferansı 2018-ci il İranın təşəbbüsü ilə yaradıldı. Regional təhlükəsizlik diyaloqları 1-ci və 2-ci iclasları Tehranda, 3-cü və 4-cü iclaslar isə Tacikistan paytaxtı Düşənbədə keçirilib. İranın Xarici İşlər Naziri Türkiyə-Suriya zəlzələsində İranın hər növ həmkarlığa hazırlığını çatdırıb. Türkiyədə zəlzələ qurbanlarının sayı 2921 nəfər olub. Türkiyədə baş verən güclü zəlzələdə ölən və yaralıların sayı artıb. Bu barədə AFAD rəhbəri Yunus Sezer məlumat yayıbdır. Son məlumata görə 2921 nəfər ölüb, yaralıların sayı isə 15834 nəfərdir. Suriyada baş verən güclü zəlzələdə isə ölənlərin sayı 1444 nəfərə çatıb. Bu barədə Əl-Şərqəl Olsət telekanalı məlumat yayıbdır. Yaralı sayının 3531 nəfər olduğu bildirilibdir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Türkiyə və Suriyada baş verən acınacaqlı zəlzələ hadisəsindən təəssüflənərək, İran İslam Respublikasının humanitar yardımlarının çatdırılmasına hər növ həmkarlığa hazırlığını elan edib. İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi isə ayrı-ayrı mesajlarda dost və qardaş Türkiyə və Suriya ölkələrində kədərli zəlzələ hadisəsinin baş verməsi münasibəti ilə iki ölkənin prezidentləri və xalqlarına başsağlığı verib. İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin beynəlxalq məsələləri üzrə müavini bildirib ki, Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım məqsədi ilə bu ölkəyə 6 qrup göndərilibdir. Qeyd edək, bugün səhər İrandan 45 ton həcmində ərzaq, səhiyyə və dərman propertiləri daşıyan təyyarə Dəməşqin hava limanına daxil olub. Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində baş verən acı hadisə iki tərəfli münasibətlərə xələl gətirə bilməz. Bu barədə ötən gün İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani mətbuat konfransındakı açıqlamada deyib. O daha sonra vurğulayıb ki, İrandan Azərbaycan tələb edir ki, həmin hadisənin detallarını birgə əlaşdırılsın, ancaq Azərbaycandan hələ ki cavab gəlməyib. Ətraflı məlumat əməkdaşım təqdim edir.
Ötən gün İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənanının mətbuat konferansı oldu. O, media nümayəndələri ilə müsahibədə Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində baş vermiş son hadisə ilə əlaqədar İran dövlətinin mövqeyini şərh edib.
Həmin ro nəşun midə?
Azərbaycan səfirliyində baş verilmiş hadisə ilə əlaqədar ilkin araşdırmalar onu göstərir ki, bu hadisə tamamilə şəxsi motiv əsasında həyata keçirilib. Bu barədə İran məhkəməsi və polisi bu acı hadisənin müxtəlif sahələri haqda araşdırma ilə məşğuldurlar. Bu hadisədən dərhal sonra İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın rəsmi mövqeyini şərh etdi. İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı ilə telefon danışığı oldu və bu hadisə ilə əlaqədar doktor Əmir Abdullahyan Azərbaycan dövlətinə başsağlığı verdi və İran həmin hadisə ilə bağlı birgə araşdırma işlərini aparılması ilə əlaqədar öz hazırlığını bildirdi. İran prezidenti Azərbaycanlı həmkarı ilə telefon danışığı oldu. İran tərəfi bu acı hadisənin baş verməsi ilə əlaqədar araşdırmalar aparır və İran bu yaranın sağalması üçün öz təşəbbüsünü həyata keçirtdi. Çalışdıq, bu hadisə iki ölkə münasibətlərini təsir altına qoymaya və siyasi əlaqələr yerində qala və iki tərəf dostluqla bu hadisənin müxtəlif tərəflərini diqqətlə araşdıralar və bu sahədə lazımi işləri həyata keçirirlər. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dövləti qərarına gəldi ki, səfirliyin fəaliyyətini dayandıralar və bunu da etdilər. İranistan Respublikası tərəfindən Azərbaycana gözlənilən siyasi sabitlik, səbirli və təmkinli olmaqdır və biz buna təkid edirik. Və İran tərəfi mövzu ilə əlaqədar siyasi vəzifələri tamamilə həyata keçirib və buradan belə də bunu davam etdirəcəyik və bu prosesi təkmilləşdirəcəyik və biz məntiqə əsasən bu işin ardınca olacaq və ümid edirik iki dost və qonşu ölkə arasında olan münasibətlər ki, ortaq mənafelər iki xalq və ölkə arasında mövcuddur, bu acı hadisənin təsirinə məruz qalmaya və əlaqələr dostluq və qonşuluq və ikitərəfli milli maraqlar çərçivəsində davam edə.
سیاست همسایگی در چارچوب منافع مشترک ادامه پیدا بکنه.
Aran Radyosu'ndan ilk haber bültenini dinlersiniz. Laçınxan kəndi yolu 58 gündür ki blokadadır. Rusiya sülh məramları müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə faydalı qazıntı yataqlarını, xüsusilə Qızıl Bulaq, Qızıl və Dəmirli Mis Malibdin yataqlarının istismarına etiraz olaraq Bakının təbiricə ekofallar və qeyri-hökumət təşkilat təmsilçiləri Şuşa şəhərində Laçınxan kəndi yolunda aksiyanı davam etdirir. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizinin hər iki istiqamətdə avtomobillərin sərbəst gediş gəlişinin davam etdiyini iddia etsə də, ancaq Ermənistan ötən həftə Rusiyadan Qarabağ barədə Rusiya sülh məramlarının sərt mövqe sərgiləmələri və Azərbaycan tərəfindən Laçın dəhlizinin bağlanması prosesinə son qoymağı tələb edib. Ermənistan həmçinin Beynəlxalq Məhkəmədə Azərbaycan tərəfindən Qarabağda vəziyyətlə və həmçinin etnik təmizləmə prosesi ilə əlaqədar iddia qaldırıb. Lakin Bakı mövzunu təkzib edib. Fransa Laçın dəhlizinin açılmasında israrlıdır. Armen Press xəbər verir ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macron fevralın 7-sində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla telefon əlaqəsi saxlayaraq Laçın dəhlizinin bağlanması nəticəsində Dağlıq Qarabağda yaranmış humanitar vəziyyəti müzakirə edib. Emmanuel Macron deyib ki, Laçın dəhlizinin fasiləsiz işləməsi təmin olunmalıdır. Həm söhbətlər həmçinin Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, Dağlıq Qarabağ əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyinin qorunması və Avropa İttifaqının Ermənistandakı mülki missiyasının fəaliyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anclair Legendre bildirib ki, Paris Laçın dəhlizinin blokadasından narahatdır. Xatırladaq ki, Avropa liderlərinin təşəbbüsü ilə başladılan Brüssel görüşlərinə Rusiya nikbin yanaşmır və danışıqların üçtərəfli 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış bəyanat əsasında davam etməsinin tərəfdarıdır. Hazırda Brüssel formatındakı sülh danışıqları demək olar ki, arxa plana keçibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 11, Təbriz 5, Müqəddəs Məşəd 7, Ərdəbil 5, Biləsuvar 4, Astara 8 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 4, Gəncə 2, Lənkəran 8, Naxçıvan 9, Şuşada mənfi 1 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2023, fevralın 7-si, hicri qəməri 1444, rəcəbin 16-sı, günəş ili 1401, bəhmənin 18-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda saat 12:55 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:20 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük siz efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız İranda ali məqamlı rəhbər vasitəsilə əf sərəncamı verildi və son ixtişaşlar zamanı həbs olunmuşların bir çoxu əf sərəncamı ilə sərbəst buraxılacaqlar. Bu, müsbət qarşılandı İranda və düşmənlərin çirkin planlarını, onların təbliğatını zərərsizləşdirdi. Eyni zamanda başqa bir mövzu da bugün verişimizdə səsləndirəcək, onun haqqında danışacaq. O da Azərbaycanda İslamçılara qarşı yeni həbs dalğasının başlanmasıdır. Təfərrüatıya sonra. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri İslam İnqilabının qələbəsinin 44-cü il dönümü və Mübarək Rəcəb ayının bayramları münasibətilə İranda son ixtişaşlar zamanı məhbuslar da daxil olmaqla 10 minlərlə məhkumun əff edilməsinə və cəzanın yüngülləşdirilməsinə razılıq vermişdir. İranın məhkəmə hakimiyyətinin başçısı Qulam Hüseyn Möhsüniyi Ejeynin Həzrət Hayatullah Üzmə Xameniyyə təqdim etdiyi təklifdən sonra ali məqamlı rəhbər son hadisələrdə həbs edilmiş çoxlu sayda məhkumun eləcə də ümumi, inqilabi və hərbi məhkəmələr tərəfindən məhkum edilmiş şəxslərin əff edilməsi və cəzasının yüngülləşdirilməsi haqqında fərman imzalayıbdır. Höccətli İslam Vəl-Müslimin Qulam Hüseyn Möhsüniyi Ejeynin İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinə ünvanladığı məktubda deyilir, son hadisələr zamanı bir sıra insanlar, xüsusilə də gənclər, düşmənlərin təhriç və təbliğatı nəticəsində yanlış davranış və cinayətlər törədiblər. Hansı ki, özlərinin əziyyət çəkməsi ilə yanaşı ailələrinə və yaxınlarına da problem yaradıblar. İndi onların böyük bir hissəsi xarici düşmənlərin və anti-inqilabçı və xalq əleyhinə cəryanların planlarını ifşa edib peşmanlıq göstərdikdən sonra bağışlanma diləyirlər. Ədliyyə başçısı məktubunda sonra yazıb, təqsirləndirilən və məhkum edilmiş şəxslərin əff edilməsinin və cəzasının yüngülləşdirilməsinin ümumi şərtləri ekspertiziya işi aparıldıqdan və səlahiyyətli orqanlarla məsləhətləşdikdən sonra iki hissədən ibarət hazırlanmışdır. Bu məktubun birinci hissəsində son hadisələrlə bağlı təqsirləndirilən və məhkum olunmuş şəxslərə amnistiya verilməsinin və cəzanın yüngülləşdirilməsinin şərtləri açıqlayarkən qeyd olunan tələbləri yerinə yetirdikləri təqdirdə təqsirləndirilən və məhkum edilmiş şəxslərin işlərinin istənilən mərhələdə bağlanacağı vurğulanmışdır. Son ixtişaşlarda məhkum edilən şəxslər əcnəbilərin xeyrinə casusluq etmək, xarici kəşfiyyat xidmətlərinin agentləri ilə birbaşa əlaqədə olmaq, qəsdən adam öldürmə və ya xəsarət yetirmə, dövlət, hərbi və ictimai obyektləri məhv edib yandırma halları istisna olmaqla və xüsusi iddiaçı olmadığı təqsirdə əfv ediləcək və ya cəzaları yüngülləşdiriləcəkdir. Ədli orqanın rəhbərinin ümumi inqilabı və hərbi məhkəmələrin hökmü ilə məhkum edilmiş şəxslərin əfv edilməsi və cəzasının yüngülləşdirilməsi ilə bağlı müraciətinin ikinci hissəsində bir sıra şərtlər irəli sürülübdür. Höccətül İslam vəl Müslümin Qulam Hüseyn Möhsini Jeynin məktubunda bir neçə kateqoriya bu amnistiyada istisna edilmişdir. O cümlədən odlu silah alverilə məşğul olanlar, silahlı soyğunçuluq və oğurluq edənlər, narkotik və halüsinogenlərlə bağlı cinayət törədənlər, korrupsiya və fahişəlik mərkəzləri yaradan şəxslər, sistemli və müntəzəm şəkildə spiritli içkilərin, malların və valyutanın qaçaq malçılığı ilə məşğul olanlar, iqtisadi sistemin sabitliyini pozmaqda, daxili və xarici təhlükəsizliklə bağlı cinayətlərdə təşəbbüs göstərənlər və ya iştirak edənlər bu ümumi fərmandan istisna ediliblər. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz. İranda böyük amnistiya haqqında söhbət edirdik. Əfsərəncamı verilmişdi ali məqamlı rəhbər vasitəsilə son aylar ərzində, yəni sentyabr, oktyabr aylarında ixtişaşlar zamanı bir sıra insanlar ki, həbs olunmuşdu və onlar bugün peşman olduqlarını bəyan edirlər. Onlar deyirlər ki, bizi xarici təbliğat aldatdı və bir sıra ünsürlər ki, bizi meydanlara çəkmək istəyirdi və biz də onların toruna tələsinə düşdük və bugün görürük ki, vəziyyət və reallıq nə yerdədir və biz aldanmışıq və bugün peşmanlıq hissi bizdə yaşanır. Biz yəni əff olmağımızı istəyirik. Yəni belə bir vəziyyəti gördükdə İranın məhkəmə aparatının sədri ali məqamlı rəhbərə müraciət edir və ali məqamlı rəhbər də əfsərəncamı verdi son günlər ərzində. Deyilir ki, minlərlə insan əff olunacaqdı ki, son ixtişaşlar zamanı həbs olunmuşdular. Bu çox müsbət bir addımdır və onu da qeyd eləyək ki, birinci addımdır. Yəni, İranda hər il müxtəlif bayramlar münasibətilə əfsərəncamı verilir, məhkumlar azadlığa qovuşurlar. Amma bu dəfə, yəni bu son ixtişaşlarla bağlı düşmən də çox çalışırdı ki, desin, İranda dinc aksiyacıları qəddar şəkildə həbs eləyirlər, onları cəzalandırırlar. Düşmənin də planı baş tutmadı və göründüyü kimi həbs olunanlar azadlığa qovuşdular. Bu çox müsbət qarşılandı İranda və düşmənin o təbliğat maşını da bu günləri deməyə bir söz tapa bilmir. İrana qarşı fars dilli televiziya kanalları ki, Londondan yayımlanırlar. Onları Səudi Ərəbistan maliyyələşdirir. O cümlədən İran International ki, İranlılar ona Saudi International deyirlər. Çünki o İrana qarşı fəaliyyət göstərən bir televiziya kanalıdır. Eyni zamanda Farsça BBC və digər televiziya kanalları və radiolar ki, İrana qarşı təbliğat aparırlar son aylar ərzində. Onların demək olar ki, təbliğat maşınını İranın ali məqamlı rəhbəri bu əfsərəncam ilə dayandırdı və onların planlarını zərərsizləşdirdi.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız. Verişin məqamı dəstərdik Azərbaycanda son günlər ərzində İslamçıların həbs olunması ilə bağlı söhbət edəyək. Bölgələrdə, Bakı şəhərində və digər ərazilərdə onlarla İslamçı dini faal son günlər ərzində həbs olunmuşdu dəyərli dostlarımız və çox təəssüf edici bir məqam onların ibarətdir ki, Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşlarını yəni İrana casusluq etməkdə ittiham eləyir. Yəni bu qədərsən dini kütləni necə İranın agentura şəbəkəsi adlandırırsan, yəni bu ayıb deyilmi? Yəni bundan utanan yoxdurmu Azərbaycanda? Necə yəni sən öz vətəndaşını tamamilə bir qonşu ölkənin agentura şəbəkəsi adlandırarsan və qəddar şəkildə saxta ittihamlarla onları həbs eləyəsən? Din xadimi həbs olmuş deyir ki, mənim cibimə onlar narkotik maddəsi atdılar. Dedilər ki, bunu qəbul etməlisən sən, yoxsa daha ağır cəza səni gözləyir. Azərbaycan televiziya kanalları və sosial şəbəkələrdə hakimiyyətə yaxın adamlar gəlir, onları 5-ci kolon adlandırır. İranın agentura şəbəkəsi adlandırır, casusluq fəaliyyəti ilə ittiham edirlər və həbs edirlər. Bu da Azərbaycan dindarların etiraz ilə üzləşmişdir. Azərbaycanda Müsəlman Birliyi Hərəkatı inancılara qarşı repressiyanı qınayıbdır və bildirib ki, həbs olunanların İranla heç bir əlaqəsi yoxdur. Müsəlman Birliyi Hərəkatı bəyənətkaraq Azərbaycan hakimiyyətinin aqressiyasını dünyada gedən anti-İslam prosesinin tərkib hissəsi kimi xarakterizə edibdir. Bəyənətdə deyilir ki, dünyada anti-İslam təbliğatlarının yer aldığı günümüzdə Azərbaycan hakimiyyətinin son günlər daha çox aqressiya nümayiş etdirdiyi inanclara qarşı addımları da eyni ssenarinin tərkib hissəsidir. İslama, şiyəliyə qarşı dözümsüzlük, sonunda nəticəsizlik səbəbindən kütləvi həbslərə tuş gəlir. Millət vəkilindən məmuruna qədər hər cəbhədə hədəfə alınan şiyəliyə atılan ittihamların effektsizliyi bugün İrana qarşı əks siyasətin fonunda şər və böhtanlarla inancılıların kütləvi həbsini hakimiyyət tərəfindən reallaşdırıbdır. İran ittiham ilə həbs olunanların İranla heç bir əlaqəsi olmadığı halda saxta həbslərin yer aldığı bu əməliyyatın arxasında gizlənən hədəf yalnız İslamdır. Narkotikada daxil olmaqla müxtəlif maddələrlə şərlənən bu şəxslərin inanclı olduğu heç kəsə şübhə yaratmadığı halda hakimiyyətin öz dağıdıcı addımına cəmiyyət tərəfindən haqlılıq donu olaraq İranı qabartması onun saxta idarəçiliyində yeganə həqiqətdir. Narkotikada daxil olmaqla müxtəlif maddələrlə şərlənən bu şəxslərin inanclı olduğu heç kəsdə şübhə yaratmadığı halda hakimiyyətin öz dağıdıcı addımına cəmiyyət tərəfindən haqlılıq donu olaraq İranı qabartması onun saxta idarəçiliyində yeganə həqiqətdir. Azərbaycan inanclıların İran və s. ölkələrin casus şəbəkəsi kimi təqdim edilərək həbsi yalnız və yalnız hakimiyyətin dini məhdudlaşdırma, əqidəni hədəfə alınma siyasətindən başqa bir şey deyil deyə Müsəlman Birliyi Hərəkatının bəyanatında vurgulanır. Əziz dinləyicilərimiz, məsələyə millət vəkilləri də reaksiya göstərdilər. Millət vəkili Qudrət Həsənquliyev dindarları İrançı adlandıranların səviyyəsiz olduqlarını deyibdir. Səviyyəsiz adamlar belə açıqlamalarla çıxış edə bilər. İrandakı müqəddəs yerlərin ziyarəti İran dindarları ilə əlaqələr İrançı olmaq demək deyil. Kim qərb ölkələri ilə sıx təmasdadırsa, ona qərbçi, kim Rusiya ilə işləyirsə ona Rus, kim Türkiyə ilə işləyirsə ona Türkiyənin agenti deyilməsi kökündən yanlışdır, Qudrət Həsənquliyev deyibdir. O deyib, bu kimi fikirlər insanlarımızda özünə və dövlətimizə inamı sarsıtmaq üçün xarici kəşfiyyatların tapışığı ilə yayılır. Əlbəttə bir şey xatırlatmaq lazımdır Qudrət müəllimə ki, bu xarici kəşfiyyat mərkəzləri deyil, həmin ittihamları Azərbaycan dövlət orqanları, dindarlara qarşı yayaraq onları həbs edirlər. Əziz və hörmətli dostlarımız, siz Aran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bizimlə olduğunuza görə bu verişi eşitliyinizə görə hər birinizə təşəkkür edir. Sizinlə sağollaşmaq istərdik. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz dinləyicilər, səsimizi İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən, Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Biz verilişlərimizi 9:20 dəqiqədən başlamışıq və proqramlarımızın davamı vardı. Bizimlə qalın lütfən.
Əhli vətənim əziz İrandır, bu yerdə yaşayan illər var olsun. Əhli vətənim əziz İrandır, bu yerdə yaşayan illər var olsun. Sevməli toprağı güllü çiçəkli, sevməli toprağı güllü çiçəkli. Müsəlman xalqinə iftixar olsun, Müsəlman xalqinə iftixar olsun. Abad olsun elim mənim, çiçək açdın gül çəmənim. Abad olsun elim mənim, çiçək açdın gül çəmənim. Çəkdi qardaşlarım çəkər zəhməti, artırar ölkədə şəhin şövkəti. Çəkdi qardaşlarım çəkər zəhməti, artırar ölkədə şəhin şövkəti. Çalışın çəkməyək özgə minnəti, çalışın çəkməyək özgə minnəti. Dostlar fərəxlənsin, düşmən xar olsun. Dostlar fərəxlənsin, düşmən xar olsun. Abad olsun elim mənim, çiçək açdın gül çəmənim. Abad olsun elim mənim, çiçək açdın gül çəmənim. İslamdır bi izni Allah, dinimizdə əzbər nəsr-ü minəllah. Dinimiz İslamdır bi izni Allah, dinimizdə əzbər nəsr-ü minəllah. Hayırdan gözeldi mene bu İran. Dillerde sözlerim yadigar olsun. Dillerde sözlerim yadigar olsun. Abad olsun elim benim. Çiçe yaşdın gül çemenim. Abad olsun elim benim. Çiçe yaşdın gül çemenim.
Açıldı güller, çiçekli bağda, geberdi lalem, işkinin canı. Bahar karvanı, yetişti yolda, duman çekildi, üzük yürüşler.
İngilap Bayramı. Gözler Allah'ına dinle hürmetli ve değerli dinleyicilerimiz, her birinizi salamlayıram, her vaxtınız xeyir olsun. Aran Radio Sefirinde İngilab Bayramı programını başlayırıq. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, hər gün olduğu kimi fəcr günləri ilə bağlı biz Aran Radiosu efirində İngilab Bayramı proqramı ilə sizinlə olmaq istərdik. Yenə də 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda siz hörmətli eşidənlərimizlə birlikdə olacaq. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bizimlə əlaqədə olun 0098910-893-8718 bizim SMS nömrəmizdə, həmin nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, fəcr günləridir. Fəcr günləri Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin fevralın 1-də ölkəyə dönməsi ilə başlanır və nəhayətdə onlar 10 gün sonra İranda inqilab qələbə çalır. Bu 1979-cu ilin fevral ayının günlərinə təsadüf eləyirdi. Yəni İran xalqının böyük hərəkatı inqilabı nəhayətdə fevral ayında İmam Xümeyninin ölkəyə dönüşü ilə qələbə çaldı. Bəlkə də İmam Xümeyni yəni ölkəyə dönməsəydi, geri qayıtmasaydı, inqilabın taleyi, nəticəsi başqa cür ola bilərdi. Yəni buna şübhəli də yanaşmaq olmaz. İlə ekspertlər də deyirlər ki, əgər inqilaba yaxından rəhbərlik etməyə başlamasaydı İmam Xümeyni, İranda vəziyyət başqa cür ola bilərdi. Mümkündür ki, inqilabın qələbə çalması geciksin. Amma xalq öz yolu ilə addım atırdı. Xalqın istəyi, xalqın hədəfi, xalqın məqsədi şah rejiminin devrilməsi idi. Bu, İran xalqının demək olar ki, 2500 illik istəyi idi. İran xalqı şahlıq əlindən xilas olmaq istəyirdi və nəhayətdə bu 1979-cu ildə baş verdi, hörmətli dinləyicilərimiz. İranda inqilabın baş verməsi ilə ölkənin daxili və xarici siyasəti tamamilə dəyişdi. İran dövləti İslami bir dövlətə çevrildi. Xalqın İslami dəyərlərinə hörmət etməyə başlandı. Yəni, başqa şey də gözləmək olmaz İslam dövlətindən, İslam Respublikasından. Çünki xalq da bunu istəyirdi. Xalq dini dəyərlərin qorunmasını istəyirdi. Xalq istəmirdi ki, İran mədəniyyəti qərb mədəniyyətinin təsiri ilə irəli geçsin və belə deyək də, qərb mədəniyyəti İranda formalaşsın. Çox təəssüflər olsun ki, o zamanları, yəni 1979-cu ildən öncəki illərdə elə bir vəziyyət yaranmışdır, sanki İran İslam ölkəsi deyil idi. Sanki bir qərb dünyasının parçası idi. Bu da xalq tərəfindən qəbul edilməz idi. Xalq buna dözə bilmirdi. Xalq İslami dəyərlərin qorunmasını və ona qarşı hörmətlə yanaşılmasını istəyirdilər. Bəli, o günlərdən söhbət elədik və İslam inqilabından sonra İranda formalaşmış vəziyyətdən danışdıq dəyərli dostlarımız. Fəcr günləri, Bəhmən günləri, Bəhmən ayı bizim üçün çox əziz və gözəl bir aydır. Mübarək olsun Bəhmən bayramımız.
Bahar gəlir, elləri istədiyi arzular gəlir. Qalanmış bağlara bol libar gəlir. Bəhmən bayramınız mübarək olsun. Qalanmış bağlara bol libar gəlir. Bəhmən bayramınız mübarək olsun. Mübarək olsun. Mübarək olsun. Bəhmən bayramınız mübarək olsun. Mübarək olsun. Mübarək olsun. Bəhmən bayramınız mübarək olsun. Bax sənə gəlibdir çiçəklər canə. Çiçəklər veribdir bəzəkər yana. sesiyle, dağlarda şelale, güzel sesiyle, dağlarda bülbüller min hevesiyle, dağlarda şelale, güzel sesiyle, kurnalarda değir ennemesiyle, Behmen bayramına mübarek olsun, kurnalarda değir ennemesiyle, Behmen bayramına mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun, Behmen bayramına mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun, Behmen bayramına mübarek olsun. Bak sana gelipdir çiçekler çana, çiçekler veripdir benekler yana.
Hani dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, Bəhmənli bayramınız mübarək olsun. Efirimizə bir mahnı gəldi. Siz səsimizi Aran radiosundan eşitməkdəsiniz. İnqilab bayramı proqramı ilə sizinlə eşitmə nömrəmizi bir daha da səsləndirmək istəyərdim. 00989-10-893-87-18 bizim SMS nömrəmizdir, dəyərli dostlarımız. Proqramımız davam edir, dostlar, bizimlə qalın. Əziz dostlarımız, ölkəmiz İran İslam İnqilabından sonra çiçəklənməyə, inkişaf etməyə başladı və əsas məsələ ondan ibarət idi ki, bu çiçəklənmələr və bu inkişaflar, bu irəliləyişlər müxtəlif sahələrdə oldu və xalqımızın bacarıqlı, mütəxəssis, elmli, bilikli gənclər vasitəsilə baş tutdu və reallaşdı. Yəni, bizim yerli mütəxəssislərimiz vasitəsilə bu inkişaflara biz nail olmuşuq, bu nailiyyətləri qazanmışıq. Çünki İslam İnqilabından sonra düşmənlər hər tərəfli şəkildə İrana qarşı qara kampaniyalara başladılar, embargolar tətbiq etdilər, sanksiyalar tətbiq etdilər və bugün bu saata qədər sanksiyalar davam etməkdədir bizim ölkəmizdə. Hətta nüvə kimi elmlər və sənayeylər ölkəmizin mütəxəssisləri vasitəsilə bu günləri ölkəmizdə yaranmışdı və bütün bunlar hamısı xalqımızın bilikli, bacarıqlı, istedadlı, mütəxəssis oğulları vasitəsilə yaranmışdı. Bu da çox gözəl və sevindirici bir haldır. Biz davam edirik, istirada başqa bir hissəmiz olacaq. Əməkdaşımız Xanım Xəyyər də bu saat qoşuldu bizə. Xanım Xəyyər, sizi mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, canım Candidə. Mən də sizi salamlayıram, əziz və hörmətli dinləyicilərimizi salamlayıram və bunu artırmalıyam ki, bizim inkişafımızda təkcə kişilər, bəylər yox, bəlkə də xanımların da xeyli böyük rolları olubdur və tağut rejimində, şah rejimində bu məsələyə dəyər vermirmişlər, xanımların rolu çox az imiş. Amma İslam inqilabımızdan sonra xanımlara daha çox dəyər verilibdir.
Bəli, dinləyək sizdən.
Müzik
Əzizlər, bizim İslam dəyərlərimiz bir milli mədəni mənəvi sərvətə çevrilmiş və ölkəmizin bayrağın uca zirvələrdə dalğalanmasına səbəb olubdur. Bugün bizim xalqımız özlərinə güvənib hər sahədə inkişaflar, nailiyyətlər əldə edib, öz ayaq üstündə dayanmağı təcrübə edib və qazanıbdır. Medialarda müxtəlif təbliğatlar oyuncağı olub, dəyərlərini əldən verən xanımlar, qadınlar hal-hazırda bizim ölkədə cəmiyyətimizin ən dəyərli və zəngin üzvlərindən sayılırlar. Qadın İslam dinində ən qiymətli yaranışdır. Qadınlara hörmət bəsləmək, onlarla düzgün rəftar etmək hər zaman tövsiyə olunub, bəylər sayığı hər qadın ölkənin siyasi, iqtisad, mədəni, mənəvi sahələrində olan görevlərini yerinə yetirmək haqqına malikdirlər. İslam inqilabımızın gəlişi ilə qadınların hörməti artdı. Uca xarakteri hər kəsə aydın oldu. Niyə ki, Həzrət Fatimiyyə Zəhra Səlamullah əleyha kimi böyük şəxsiyyətli xanımlarımızı tanıtdırdılar, onların həyat tərzlərini bizə nümayiş etdirdilər və onlardan örnək almağı bizə öyrədib, bizi dəvət etdilər. Biz Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolunu getməklə, Ana hörmətini, xanım dəyərini qazandıq və beləliklə xanımlar öz yerini tapmağa başladılar. Hal-hazırda əzizlər, xanımlar ölkəmizdə özəl şəraiti riayət etməklə ictimai fəaliyyətlərə və digər fəaliyyətlərə üz çəkdirməklə və əldə etməklə cəmiyyətdə olan rollarını aşkar etdilər. Qadınlar kişilərin kənarında onlarla çiyin-bə-çiyin hər dövrdə hətta müharibə zamanlarında fəaliyyət göstərdilər və dağ kimi dayaqlı olmaqlarını sübut etdilər. Qadınlar hətta səs vermək haqlarına da malikdirlər. Əzizlər, rayonlarda, kəndlərdə tədris edən müəllimlər keçmiş zamanda adi tələbələrdən seçilirmiş. İndi isə bu müəllimlər özəl mərkəzlərdə, kollecilərdə təhsil aparan və müəllimlik vəzifəsinə agah olanlardan seçilmiş, yüksək elmlərə malik olanlar bizim ölkəmizin gələcəyi olan uşaqlarımıza təlim verirlər və bu böyük yolda xanımların rolu, müəllimələrin əməyi çox olub və xanımlar yüksək elm və gücləri ilə elm və bilik yolunda da qalarğı izlər buraxıblar. Thank you.